veče uz radio.
Higijena života.
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Banja Luka je u okviru Dana otvorenih vrata organizovao prezentaciju i razmjenu dosadašnjeg iskustva u tretmanu limfedema, bolesti limfne cirkulacije, koja se najčešće manifestuje oticanjem ruke ili noge. Osim na ekstremitetima, može da se pojavi i na glavi, trupu i genitalijama. Limfedem je hronično, progresivno oboljenje koje vremenom dovodi do narušavanja kvaliteta života. Ali ipak treba zapamtiti da to nije bolest, nego stanje sa kojim može da se živi bez ograničenja, ukoliko pacijenti praktikuju savjete zdravstvenih profesionalaca. Večeras u emisiji Higijena života na izgradnji tog višeg nivoa njihove svijesti govori doktorica Dragana Bojinović-Rodić, specijalistica fizikalne medicine u poznatom zavodu Zotović. Stručnom skupu o tretmanu limfedema koji je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Banja Luka organizovao juče u okviru dana otvorenih vrata ove ugledne zdravstvene ustanove, prisustvovali su doktori sa klinika Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka koji učestvuju u liječenju pacijenata sa limfedemom kao jedne od komplikacija onkološkog liječenja. Cilj ovakve razmjene iskustva je u jačanju interdisciplinarnog pristupa radi pravovremene dijagnostike i tretmana, koji su ključni za postizanje najboljih mogućih rezultata. Doktorica Dragana Bojinović-Rodić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu dr. Miroslav Zotović Banja Luka.
Limfedem je abnormalna akumulacija interstitijumske tečnosti uzrokovana mehaničkom ili dinamičkom insuficijencijom limfnog sistema. Nastaje kao rezultat funkcionalnog preopterećenja limfnog sistema patofiziološki u kome volumen limfe prevazilazi postojeći transportne kapacitete limfnog sistema. U epidemiologiji, znači, 1% populacije boluje od primarnog limfedema uz podatke Svjetske zdravstvene organizacije, a 2,5-5% ljudi u svijetu ima neki od oblika limfedema. Nakon liječenja malignog tumora dojke javlja se kod 15-20% žena, to je neka srednja vrijednost, mada učestalost varira od 0% nakon biopsije sentinelnih limfnih žljeza do 56% nakon disekcije aksilarnih limfnih čvorova. Razlozi za ovako veliku varijaciju u incidenciji su to što se koriste različiti dijagnostički kriterijumi i parametri za postavljanje dijagnoze, zatim varijabilnost u vremenu javljanja, jer se limfedem nakon operacije malignog tumora dojke može javiti inicijalno nakon terapije, a čak i 10-20 godina nakon liječenja. Zatim, nedovoljna razvijenost rehabilitacionih centara koji se bave problematikom limfedema i ignorisanje problema od strane pacijenata, a ponekad i medicinskog osoblja. Nakon liječenja karcinoma u maloj karlici se javlja češće kod muškaraca, znači kod 70% muškaraca i 10-15% žena. Sa aspekta fizijatra moram da kažem da je limfedem prije svega funkcionalni, a ne samo estetski problem. Znači, kao posljedica limfedema mogu da nastanu simptomi kao što su slabost, osjećaj trnjenja, žarenja i bolovi, parestezije uzrokovani brahijalnom pleksopatijom na ruci, perifernim neuropatijama na gornjim i donjim ekstremitetima, zatim tendinitisi različite etiologije, najčešće rotatorni tendinitis uz globu ramena, adhezivni kapsulitis ramena, kao i rekurentne infekcije ruke i noge. Sve ovo dovodi do funkcionalnih ograničenja, znači smanjenja obima pokreta i smanjenja snage mišića zahvaćene ruke ili noge, pošto se najčešće manifestuje na ruci i nozi, i ograničenja u aktivnostima dnevnog života koji zahtijevaju korištenje zahvaćene ruke ili noge, funkcionalni problemi, ograničenja u aktivnostima i hronična priroda limfedema utiču na kvalitet života ovih pacijenata, tako da smatra se da limfedem utiče na kvalitet života ne samo sa aspekta fizičkog, nego i sa aspekta emocionalnog i socijalnog funkcionisanja. Zlatni standard i terapija koja se, da kažem, najviše i najčešće primjenjuje od, da kažem, konzervativnih nefarmakoloških oblika terapije, kompleksna dekongestivna fizikalna terapija koja se odvija u tri faze. Prva faza se odvija u kućnim uslovima. Prva faza, terapijska faza, se odvija u centrima koji se bave liječenjem limfedema i u njoj se nastoji postići dekongestija tog zahvaćenog kvadranta. Znači, pacijenti se tretiraju 2 do 4 sedmice, 5 dana sedmično, u trajanju 60 do 90 minuta, dok se ne postigne taj takozvani individualni plato dekongestije. Za limfedeme prvog stadijuma možemo očekivati da je to smanjenje od 100%, dok za neki treći stadijum limfedema smo prezadovoljni ako to smanjenje bude i 30% od početnih mira, znači u odnosu na suprotnu ruku. U fazi održavanja, tokom prve ove terapijske inicijalne faze, pacijenti se edukuju da provode postupke u kućnim uslovima, kao što su samodrenaže, nošenje elastično-kompresivnih rukava ili bandaže i njege kože i kineziterapije. U trećoj fazi, znači treća faza praktično je ponavljanje te prve inicijalne terapijske faze, koja se odvija 6 do 12 mjeseci ili uslijed pogoršanja. Znači kod nas i dalje mi ne možemo, znači maksimalno što možemo što se tiče naših kapaciteta je da ponavljamo tu terapiju nakon 6 mjeseci ili rjeđe. Znači inicijalna ta terapijska faza podrazumijeva njegu kože, manuelnu limfnu drenažu, odnosno manuelnu limfodrenažnu masažu, kompresivnu terapiju i kineziterapiju sa plasiranom kompresijom. Imperativne komponente ove inicijalne terapijske faze su edukacija pacijenta, znači da te postupke koje naučio primjenjuju u kućnim uslovima i njegova saznanja o prevenciji i progresije limfedema, znači šta smije, a šta ne smije da radi kući, i psihosocijalna rehabilitacija, već sam rekla, znači da limfedem utiče na kvalitet života i svi pacijenti koji su prvi put na rehabilitaciji kod nas prolaze kroz psihosocijalnu rehabilitaciju.
That's when I keeps spinning faster into a new disaster. So I run to you.
Kao što smo čuli od doktorice Bojinović-Rodić iz Zavoda Zotović, limfedem se tretira i manuelnom masažom, za čiju primjenu ima i kontraindikacija.
Od kontraindikacija za provođenje manuelne limfne drenaže najznačajnije su znači akutne infekcije, tromboza, kardijalni bubrežni edemi i jaka bolna stanja. U relativne kontraindikacije spadaju aktivni malignitet i metastatska bolest, bronhijalna astma i akutni bronhitis. Aktivni malignitet i metastatsku bolest sam stavila u relativni jer mi ne tretiramo pacijente koji imaju metastatsku bolest, ne radimo manuelnu limfnu drenažu, ali sam i stavila u relativne kontraindikacije zato što kroz literaturu se i dalje postoje oprečna mišljenja da li u stvari se tom limfom i drenažom mogu maligne ćelije rasejavati dalje po tijelu. Kompresivna terapija je treća komponenta kompleksne dekongestivne fizikalne terapije. Ona podrazumijeva primjenu kratkoelastične višeslojne bandaže i kompresivnih dijelova odjeće. Kompresivna terapija smanjuje ulog ultrafiltracije, povećava efekat mišićne i zglobne pumpe, razbija depozite akumulirane u ožiljnom i vezivnom tkivu i prevenira ponovno punjenje ekstremiteta limfom. Ovo su glavne karakteristike, znači svake kompresivne terapije, ona ima svoj pritisak i cilj je da taj pritisak bude veći distalno nego proksimalno. Zatim slojevi kod kratkoelastične višeslojne bandaže, mi imamo znači podložni, tubularni i kompresivni zavoj, to su ujedno i komponente terapije i elastične karakteristike, o kojima ću još nešto kasnije da kažem. Znači, koriste se kratkoelastični zavoj u tretmanu limfedema. Glavna njihova karakteristika je da se ne mogu razvući više od 100%. Ne. Glavna njihova karakteristika je znači da se taj veći pritisak ne postiže razvlačenjem zavoja, nego većim brojem namotaja. Znači da se ne razvlače. Znači da je njihova, da kažem, rastezljivost manja od 100%. Ovo su neke razlike, znači između dugoelastične i kratkoelastične kompresije, već sam rekla rastezljivost. Zatim, druga značajna razlika je da dugoelastični zavoj stvaraju visok taj pritisak u mirovanju i zato se teško podnose, za razliku od kratkoelastičnih gdje imaju, znači pritisak u mirovanju je mali, imaju velik taj radni pritisak, znači oni se rastežu kad mi hodamo i kad se aktivira mišić, i kompresija je ta intermitentna, znači praktično prilikom hoda ili vježbi, i kratkoelastičnu kompresiju je poželjno da mota stručna osoba za razliku od dugoelastične koju mogu da motaju i pacijenti. I zato se sa kratkoelastičnom kompresijom, znači zbog malog tog pritiska u mirovanju, može spavati. bez da i pacijent je dobro podnosi ako se adekvatno stavi. Ovo su principi, znači osnovni bandažiranja, to će vam isto pokazati naši terapeuti. Znači, cilj bandaže je da očuva rezultate manuelne limfne drenaže, prevenira reakumulaciju te tečnosti, spriječi istezanje kože, održi fiziološki oblik ekstremiteta, a ujedno i zaštiti taj ekstremitet od povreda. Mislim, ovo važi i za bandažu i za čarape. Pored tih, da kažem, neljepljivih, postoje i ljepljivi zavojni sistemi. E sad, što se tiče kompresivnih dijelova odjeće, znači u inicijalnoj fazi za pacijente koji imaju otok iznad 2 cm preporučuje se bandažiranje. Ukoliko je otok ispod 2 cm, znači neki prvi stadijum otoka, nakon drenaže nosi se elastično-kompresivne čarape i radi kineziterapija sa čarapama, odnosno rukavom. Kompresivni dijelovi odjeće, znači isto suština je da je veći pritisak distalno, znači nego proksimalno, i preveniraju reakumulaciju, na taj način se prevenira, znači, reakumulacija te limfne tečnosti. Distalno, dugo elastične čarapa je kružna tkana, kratko elastična ravna tkana. Izrađuju se, znači, po mjeri, naročito ove visoke kompresije. Ovo su klase čarapa i pritisak. Znači, prva klasa je 20 do 30 mm žive, što odgovara maloj kompresiji. Druga klasa je 30 do 40, to je neka umjerena kompresija. Treća je 40 do 60, to je jaka, i preko 60 veoma jaka kompresija. Za limfedem ruke se preporučuje klasa 2, za nogu klasa 3. Čarapa, kontraindikacije za kompresivnu terapiju. Glavna, da kažem, kontraindikacija, naročito kod čarapa, je periferna arterijska okluzivna bolest. Naravno, kardijalni i bubrežni edemi, spasticitet, akutne infekcije, hipertenzija, aritmija, astma, to je praktično sve isto kao i kod manuelne limfne drenaže, i pareza i paraliza ekstremiteta su kontraindikacije. E sad, što se tiče ove periferne arterijske okluzivne bolesti, mi praktično, ukoliko je Doppler indeks iznad 0,9, to je, znači, apsolutno može da se koristi kompresivna terapija. I ovdje su neke preporuke za vrstu kompresivne terapije. Ovo je preuzeto od doktorice Ručigaj, dermatovenerologa sa Kliničkog centra Ljubljana. Preporuke, znači, za vrstu kompresivne terapije ukoliko su niži Doppler indeksi, znači iznad 0,9, ukoliko su normalni, može sve jedna vrsta kompresivne terapije. Između 0,4 i 0,9 preporučuje se, znači, dugoelastični zavoj sa blagom kompresijom. Sad, šta to znači? Naši terapeuti koji to rade svakodnevno, rade to po osjećaju, mada vi imate aparate koji mjeri taj subbandažni pritisak. Može da se mjeri, i mi, kad se radila obuka terapeuta, se vježbali su se uz taj aparat. Može da se vježba uz pomoć manometra za mjerenje krvnog pritiska, ili prema osjećaju, kažem, ko to radi svaki dan, onda zna otprilike šta je jača kompresija, šta je blaža. I preporučuju se kompresivne čarape klase 1 i kratkoelastični kompresivni sistemi i intermitentna kompresijska pumpa, koja se preporučuje kod Doppler indeksa ispod 0,4, kao, kasnije ću nešto više da pričam o ovoj pumpi, odnosno pneumatskoj kompresiji, kao vrsta mehaničke kompresije.
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up.
so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. Just haven't met you yet. Such a good day. Yeah. I just haven't met you yet. U svom predavanju o limfedemu i liječenju ovog hroničnog oboljenja, doktorica Dragana Bojinović-Rodić iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dr. Miroslav Zoltović Banja Luka, upozorila je i na najnovije studije.
Presoterapija, odnosno intermitentna pneumatska kompresija, podrazumijeva primjenu mehaničkih uređaja, znači limfodrenažira, odnosno pneumatskih pumpi, koji se preko dodatka u obliku rukava ili nogavice sekvencijalno, znači aplikuju na zahvaćeni ekstremitet i sekvencijalno pune vazduhom sa gradijentom pritiska oko 10 mm živinog stuba između svake te komore, što obezbeđuje pumpajuće kretanje krvi ka srcu, odnosno ka desnoj pretkomori. Smatra se da ta spoljna kompresija stvara isto jednu mehaničku dekongestiju tkiva i poboljšava venski limfni protok. Ovaj aparat mi imamo od februara 2014. Njega ćete isto vidjeti. I primjena tih sekvencijalnih višekomornih pumpi umjesto ranije korištenih monokomornih smanjila je mogućnost nastajanja neželjenih efekata, kao što su preraspodjela tog otoka proksimalno ili distalno, a i povrede fragilnih limfnih kapilara. Znači, pritisak na nivou distalne komori treba da bude 15 do 20% manje od pacijentovog dijastolnog pritiska, a trajanje pritiska je 15 do 30 sekundi. Primjena nižeg pritiska u dužim vremenskim intervalima je efikasnija od primjene većeg pritiska u kraćem vremenskom intervalu. Što se tiče presoterapije, znači, ona se mnogi koriste kao dodatak kompleksno dekongestivnoj terapiji, mi je isto koristimo. Njena prednost kao sama u odnosu na kompleksnu dekongestivnu terapiju je što stvara jednu dinamičku dekongestiju ekstremiteta, karakterišim ti sekvencijalnim pumpanjem za razliku od kompleks dekongestivne terapije koja je više statička. Zatim ta reproducibilnost, znači vi kad namestite pritisak, trajanje svake faze, ponavljate to kod istog pacijenta. Već sam rekla da za kompleks dekongestivnu terapiju postoje razlike između terapeuta, koliko god, mislim, individualne razlike. I tretman može bolesnik sam lako provoditi u kućnim uslovima. To je naročito su one popularne, znači na zapadu, gdje, da kažem, veći taj životni standard, pa im ti aparat nisu skupi da ih kupe, a radna snaga im je skuplja, pa su im te drenaže skupe, onda njima više se koristi nego kod nas. I pogodna je kao pasivan oblik terapije za pacijente koji su nepokretni, one kod kojih su kontraindikovani drugi terapijski modaliteti. Što se tiče nedostataka presoterapije, znači smatra se da ona mobiliše tečnost, ali ne i proteine. Rekla sam već da manuelna limfna drenaža mobiliše i proteine, zatim ne evakuiše tečnost iz ipsilateralnog tjelesnog kvadranta, za koji se također smatra da i u njemu postoji limfni zastoj. Zatim može da istisne eksces intersticijumske tečnosti iz ruke ili noge u rame, donji abdomen, karlicu, već sam rekla, znači može da dođe do preraspodjele tog otoka, distalno ili proksimalno, ali je to u stvari proksimalno, ali je to praktično prevaziđeno upotrebom ti više komornih sistema. Kad su bili jednokomorni, to je bilo češće i mogu traumatizovati preostale funkcionalne limfne sudove. Znači, to je sad isto rijeđe ako se taj pritisak, dobro dozira. Ako nemate prevelik pritisak, onda ne treba da postoji strah od toga, i nemaju efekta u stadijumu 2 i 3 limfedema zbog prisustva fibroze i ožiljnog tkiva, i ukoliko se ekstremitet ne bandažira, nakon svake sesije otok se povrati. Efikasnost presoterapije, pošto mi kad smo dobili ovaj aparat, onda je bilo diskutabilno koje ćemo parametre koristiti, koliko će trajati i tako, pa sam ja malo više se bavila istraživanjem o efikasnosti, o tome koji parametri da se koriste, tako da imamo i u studijama ta efikasnost je kontradiktorna, znači u jednoj studiji se porila efikasnost kompleks dekongestivne terapije same u kombinaciji sa presoterapijom i dobili su rezultat da su oba protokola efikasna u smanjenju otoka, ali statistički značajnije smanjenje bilo u grupi sa presoterapijom. Druga studija isto poredila, znači presoterapiju samo u kombinaciji sa kompleks dekongestivnom terapijom, i smanjenje limfedema i subjektivnih simptoma je bilo statistički značajno u obe grupe, iako nije nađena statistički značajna razlika između grupa. Zaključak ove studije je da presoterapija djeluje sinergistički sa manuelnom limfnom drenažom u tretmanu limfedema. Zatim, treća studija koja je pratila efikasnost presoterapije kod pacijenata sa limfedemom u odnosu na one bez tretmana, isto su dobili, da kažem, kontradiktoran rezultat. Znači, dobili su srednje smanjenje obima ruke u tretiranoj grupi 4 puta veće nego u kontrolnoj. Post testa razlika nije dostigla statističku značajnost, ali je uzorak bio mali i imali su veliku varijaciju veličine otoka između grupa. Zadnji pregledni članak, koji je relativno nov iz 2013. godine, je pokazao sistematski pregled literature koji evaluira primjenu presoterapije u tretmanu limfedema s osvrtom na fiziološke promjene tokom primjene, nivo pritiska, dužinu trajanja terapije, efikasnost na smanjenje otoka i subjektivnih simptoma, neželjene efekte i isplativost. I zaključak ove studije da je presoterapija sigurno i dobro tolerisana terapija koja može biti efikasna kao dodatak kompleksnoj dekongestivnoj fizikalnoj terapiji i može da bude alternativa kompresivnoj bandaži, ali i ne manuelnoj limfnoj drenaži. Još uvijek ne postoji konsenzus za standardni pritisak i dužinu trajanja presoterapije, preporučuje se pritisak između 30 i 60 mm živinog stuba, znači veći za nogu, a manji za ruku. Mi koristimo pritisak od 40 mm živinog stuba za nogu, za ruku i 60 za nogu. Mada su, vi kad dobijete aparat, preporuke čak i veći. Kod njih su namješteni programi zato da i sa većim pritiskom.
It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there. Until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping.
It's 5 o'clock in the morning, and I want ya, and you want me, don't ya? I can see it, 'cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. The sun be coming up on me, and I know you be getting so horny, 'cause you be sending me texts like, boy, just get your ass up in that car and come get all of this love.
It's 5 o'clock in the morning.
You ain't gotta remind me. She already said if I don't come on time, she might go crazy. And she'll be waiting on me naked with one of my chains on. She might come and find me, oh, and then ask me kindly, oh, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song.
It's 5 o'clock in the morning.
My cell phone and these missed calls. You texting me like I'ma kill y'all. If you don't get your ass up out of that club, and do you know what time it is?
It's 5 o'clock in the morning.
Ooh, ooh, my bad girl. This new boy got me tripping, and I know that you mad, girl. But you ain't gotta worry about nothing. Girl, I got you. Girl, I got you. She might come and find me.
Shirt that I left over your house the last time I came and put it on ya. Too many thirsty girls up in this club for me to leave here with one of them. That's why I call her. And you'll be right at home waiting for me. iPhone plugged in the wall just waiting for me. Club closed at 6, left around 4:30-ish. So by the time I'm at your crib,
it's 5 o'clock in the morning.
And you yawning, but I've been drinking all night and I feel like performing with you in the bedroom. Floor to the dresser, the one, nothing less, 'cause I'm sure you're the best, you're the one, so I let you. That's how you show me love. And when we finish, you like, damn, babe, you woke me up. I love the way you put it down like it's for both of us. The sun ain't the only thing that's coming up.
It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. Until I heard you come up the stairs.
Postoje i druge metode liječenja limfedema, navela je doktorica Dragana Bojinović-Rodić iz Zavoda Zotović, koja priprema doktorsku disertaciju iz ove oblasti.
Sad ću ovdje da spomenem još neke oblike terapije koje se koristi, kinezioteping, za koji isto nema još uvijek kontrolisanih randomiziranih studija. Da li može da zamijeni u pravom smislu bandažu? Znači, suština kinezioteipinga je da odiže tu kožu od fascije mišića i na taj način pospješuje taj tok limfe. Mi ga koristimo najčešće i zato je najpogodniji kod limfedema lokalizovanih u aksili i izolovanih limfedema dojke gdje ne može bandaža da se aplikuje. Također i smanjuje bol, znači pošto odiže tu kožu od fascije, znači poboljšava i cirkulaciju i sve kod nekih bolnih stanja vanzglobnih, efikasan je u smanjenju bola. Terapija laserom male snage, koja će možda da se počne koristiti kod nas, pošto imamo laser, se isto koristi u terapiji limfedema, isto postoje razne studije koje su pratile efekat lasera i navodi se da laser ima antiedematozni, antiinflamatorni efekat, da povećava dijametar limfnih sudova, kontraktivnost, regeneraciju i stimuliše fagocitnu aktivnost neutrofila i monocita. Međutim, sve dosadašnje studije nisu imale velik broj pacijenata i nisu pratile dugotrajne rezultate i nisu poredili laser sa kompleks dekongestivnom terapijom, nego samo u kombinaciji sa njom. Od ostalih fizikalnih procedura naših, ne znam koliko vam je to interesantno, ultrazvuk, za koji se pretpostavlja da može da razbije, prekine tu fibrozu, znači međutim on ne smije da se operiše da se koristi u okolini tumora, fotobiostimulacija, liječenje infracrvenim zracima, živine kupke koje su ranije korištene, danas ne, i hiperbarična oksigenoterapija koju par studija se koristila u tretmanu postradioterapijskog kroničnog limfedema, ali nema opravdanost koristi hiperbaričnu oksigenoterapiju. I ovdje želim još da napomenem da se mi često susrećemo sa komplikacijama i u prilici smo da liječimo komplikacije limfedema, od kojih je najčešća infekcija. Incidenca 20-35% slučajeva, uzročnik najčešće beta-hemoliptički streptokok i najvažnije za pacijente da ih savjetujemo kako da preveniraju infekciju, znači adekvatnom njegu kože i noktiju i izbjegavanjem tih minor trauma, jer su oni najčešći uzročnici minor traume na ekstremitetima, su najčešći uzročnici infekcije.
when I lay it on. Come get the play it on. All my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let.
Temi limf edem i njegovom liječenju večeras u emisiji Higijena života govorila je doktorica Dragana Bojinović-Rodić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu Zotović Banja Luka. Tonska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.